काणयेचें नांव बंद. बंद जशें शब्द सांगता एका रितीचें कुरडेंपण. जो एक मनीस आपले जिणेंत आपलेच लागीं आसून आपणासोस इतलोय निस्वार्थी मापान मोग करतले असो खरो मोग समजूंक शकनाशिल्ल्या एका साहित्यीक समजावंक प्रयत्न करन जैत जोडिल्ल्या एका चलयेच्या जिणयेचेर गुंतिल्ली काणी. प्रस्तावनांत हीं उतरां दाट अक्षरांनी बरयिल्लीं. बंद असलीच काणी. जो रानांत रुखो मोदें जियेवनय रूख म्हळ्यार कितें म्हणलेंच नेणां जाल्ल्या गिन्यान वांटूंक उबो जावन खुद्द रितेपण भक्तल्या साहित्यीक शिक्षकाची. कांय 20-25 वर्सां आदली ही काणी एका अस्वाभावीक पूण धैर्यवंत चेडवाची जी सतान नितीन जियेवंक आशेताली. आपले सोबीत चिंतप घेवन ह्या क्रूर संसाराक आनी ताच्या कराळ चिंतपाचेर आरसो धरूंक प्रामाणीक प्रयत्न केल्ल्या एका चलयेची काणी आज ह्या बुका रुपार तिका समर्पित. बुकाचें उक्तावण जातस लेखकाचीं दोन उतरां उसारिल्ल्या म्हज्या उतरांक ताळयो सयत पडिल्ल्यो. पत्र समाजाचो दोळो तर साहित्य मत आजून उडास आसा म्हाका. साहित्य शिकोवच्या पहिल्या क्लासींत सुरवात केलेल्या उतरांचो सर मत न्ही दिश्ट. म्हाका पाटीन जवाब दिवन तिद्वण केल्ल्या त्या विद्रूप चेडवाचो कर्कस आवाज कित्याक गी चाबुकेचे मार दिताले. मत नातिल्ली दिश्ट तीन कासांकी उपकाराक पडनाशी. हांवें तेच प्रकार जाप दिल्ली. पयलेच क्लासींत हो अपमान म्हाका नाका आसलो. तें तोंड काळें करीत आपलेच तकी हांसून वगो रावलें. कामाचे सोदनेर मायानगरीक पावल्लें म्हाका काम जाय आसलें. ते सारकें शिकप जावं अनभोग जावं म्हाका त्या वेळी नातिल्लो. हव्यासाक लागून कांय थोडें बरयल्लें जावं तें मौल्य मापाच्या नदरेन पळयल्यार कांय तीन कासांचें म्हूण म्हाका केदींच बगनातलें. हां वय कांय थोड्या बरपांनी इनामां जोडिल्लीं पत्रांनी तस्वीर छापिल्ली गांवार वळखेसो जाल्लो. इतल्यारच पोट भरताय रे वणटार मिश्यो फुटल्यो तरी तकलेर जबाबदारीचें वजें ना. कितलो तेंप आवय बापायच्या गुस्त्यार जियेतलोय रे. जिविताचें मौल्य माप मनशान कमावचे दुडवान मेजचे समाजाक कितें पडून गेलां. खंयचे नैतीक आनी खंयचे अनैतीक वार्जीक करूंक म्हज्या लागीं कितेंच नातिल्लें. दीसभर काम करन सांजेर एक ग्लास सोरोप येतस सदांय आनाचे पुरपुरे तोडवंक जायनासता मायन आपल्या हाताची कांकणां आडव घालन थोडो दुडू दिवन म्हळें आळे पुता आनाक सूख समजनाका ताका तुजे रस्त्या फिकिरेंत हें सर सांगता रीत चुकला जावयेत पूण तो न्हीद चुकाना. तूं हे पयशे घे आनी तुजो फुडार तुमचो सोदून बरो जावन ये तेदना कांगणा सोडय. बंबईंत आमच्या विल्फीचें आंगड आसा आनी ताचीच म्हणली एक कोट्री आसा खंय तुकाय तो त्या कोट्र्यांत रावयतलो. अशें मायानगरीक हजार सपनां घेवन देंवतल्या लाखो लोकां पैकी हांवूय एकलो. कांय संतान कुटुंबाचो न्हय तरी आमच्याच गांवचो विल्फी प्रायन कांय म्हज्या की 4-5 वर्सां व्हड पूण हंबाकी न्हय भियेनाका रे. तुका काम मेळनासता आनी कोणाक मेळचें धैर घे कसलीय गरज पडली तर हांव आसा. विल्फीचीं धैर्याचीं उतरां म्हज्या कुसकोनव्याच्या मतीक नवें त्राण दिवंक सकलीं. देखून सदांय दिसाळीं घेवन खंयसर कामाचो अवकाश आसा म्हणलें सोदून आसलो. सरतावांनी म्हाका अनभोग ना देखून काम दिवंक जायना म्हूण तोंडार सांगलें तर थोड्यांनी म्हाका फकत कमिशनाचें सेल्समॅनाचें काम करूंक सल्ला दिली. पुरतो नागडो आसच्याक एक सुतय कांय मान दंपूंक शकता म्हणलें चिंतनेन हें काम करया म्हणली आलोचन करता आसतां एक जायरातार संगीत भास साहित्य शिकोवंक टिचरां जाय म्हणलें वाचून भोव आतुरीत जालो. संवसारांत जायती विद्या आसा जी शिकोवन समजून घेवं येता पूण साहित्य एक देण जी त्या त्या व्यक्तीच्या चिंतपांत उदेता आनी एक शिक्षक जावन ह्या चिंतपाचेर आरसो मात्र घालूं येत शिवाय कोणाचेय चिंता बदलूंक असाध्य. तुजी अभिप्राय जायरात दिल्ल्यान इंटरव्यू करच्या वेळार म्हाका विचारलें कितें जाप दितलो. म्हाका काम जाय आसलें. वय वय जरूर एक शिक्षक जावन हांवें हें चिंतप मात्र दिवं येता जशें गोड्याक उदक दाखोवचें पूण उदक त्या गोड्यान मात्र पियोंक साध्य. म्हजी जवाब आयकून तो आपल्या मनांत कितें आटव करी लागलो तें नेणा. तुका ह्या आदीं साहित्य शिकोवन वा साहित्या विशीं आसच्या अनुभवा विशीं म्हटव्यान सांगशी गी हांवें येदोळ कोणायकी साहित्य शिकोवंक ना पूण कांय थोडें बरयलां. थोड्या बरपांक इनामां लाभल्यांत साहित्य शिकची समजोवची उमेद आसा. देखून शिकवयत म्हणलो बरोसो आसा कित्याक म्हळ्यार साहित्य म्हजो हव्यास. हांगासर वेगवेगळ्या पिरायेचीं भुरगीं साहित्य शिकोवंक येतात. थोड्या दिसाक काम करचीं सकाळीं वेगळीं या संजर तडोव करून क्लासीक येतात. देखून तसल्यांक तुवें साहित्य शिकोवंक आसतलें. म्हाका भितरले भितर संतोश जालो. म्हाका काम जाय आसलें. तुका आमी 1,000 रुपयांतावन सुरवात करता. थोडे म्हयने तुजें काम पळयतस, उपरांत तुजो सांबाळ कितलो सडय जाय म्हणलें उपरांत निगंट करया. कितें म्हणटाय? हांवें जायत म्हणलें अर्थान गुमटी हलयली. केदना तावन काम सुरू करयेत? फाल्यांच तावन. मुंबयच्या पवायांत विल्फीची आंगड आसली आनी लागसारच एक ल्हान कोट्री. त्या कोट्रेंत ताची आंगड चलोवचो, तशेंच हेर दोग रावतले. तांचे सवें म्हजी रावपाची विलेवारी विल्फीन करून दिली. सद्याक भाडें म्हूण कितेंच दिवंक नातल्लें. देखून मेळच्या 1,000 रुपयांत म्हजो खर्च काडूंक आसलो, तशेंच आवयचीं कांगणां सोडूंक थोडो थोडो दूड जमोवंक आसलो. विलेपार्लेच्या इर्लांत एक कमर्शियल बांदपांत साबार रितीच्यो क्लासो जाताल्यो. कोण भायल्या गांवचे बसो शिकयताले, कोण विविध रितीचें संगीत शिकयताले. हाकास मायानगरी म्हणटात कोणा. हांगासर विकचेय दराळ आनी घेवचेय दराळ त्या त्या मनशाच्या अवकातेक सरी जावन. बगलेन कॉलेजो आसात इंग्लीश, हिंदी तशेंच मराठी माध्यमाच्यो. देखून साबारां ट्युशन दितली. म्हजी पयली क्लास सकाळीं 7 वरांतावन 9 वरां पर्यंत मात, आनी पयलें फकत तेगां आसलीं. थोडेच दिसांनी आनी एकलें सरवलें, सिंथिया दाब्रे. म्हाका पयले क्लासींतच ह्या विद्रूप चेडवाचेर कांटोळो उदेल्लो. कांय प्रायन 25 वर्सांचें, सुकोन कांटो जाल्ली बारीक कूड, काळें विद्रूप तोंड, गोमटेचेर एक धवें शिब, दोळ्यांचेर 8 ग्लासाचें चस्मा आनी विचित्र नडतें. तेस्स बिल्डिंगाच्या बगलेन आसली आंग्लो इंडियन चाल, आनी त्या चालीचे बगलेर एक ग्रोट्टो आसलो. हांव सदांय त्या ग्रोट्ट्या समोर वचून हात जोडून दोळे दंपून म्हज्या आवयचो उडास काण तिचे पसत सदांय मागतलो. बगलेन आसच्या एक 7 माळयेच्या बिल्डिंगांत भौशें रावतलें सिंथिया. म्हाका तें समजूंक येनाका आसलें. पयले क्लासींत एकामेकाची वळख करचे संदर्भार म्हाका कळ्ळें ना हाका कशें उलो करचो म्हणलो. देखून हांव मॅडम म्हूण उलो करूंक लागलो. सर, तुका कशें कळीत हांव ही टिचर म्हणून? कसलें अवास्तवीक आनी पिशें सवाल. जितलें विद्रूप गी तितलोच कर्कस आवाज तसो. म्हाका ताच्या सवालाचेर मातसो राग आयिल्लो तरी हांसून जवाब दिली. म्हाका रातच्या सपनांत आंज बडवो दिश्टीक पडलो आनी ताणें सांगलें की फाल्यां सिंथिया दाब्रे म्हणली टिचर साहित्य शिकच्या क्लासीक सरवतली म्हूण. सर्वां हांसलीं. तरी ह्या लजमांडी चेडवाक लज ना. म्हाकाच पळयतच परत सवाल करी लागलें. आनी कितें सगळें त्या बडव्यान सांगलें? म्हाका कित्याक गी हें उलोवणें मुखार व्हरूंक नाका आसलें. तें आजून म्हाकाच पळोवन आसलें, पूण ताची मत कंगी आसली. साहित्याचे वेगवेगळे प्रकार आनी एकेका प्रकाराचेर आमी समजव येता, चर्चा करी येता, पूण हांव हांगासर कोणायकी साहित्य रचचें कशें म्हणलें शिकोवंक सकासो ना. तें सृजनात्मक चिंतपाच्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्तीचेर आसा. म्हाका कित्याक गी कांटोळो येतालो ज्या मपान हें विद्रूप चेडूं म्हजेर पळयतलें. देखून 2 वरांची क्लास सोंपतच सर्वां वेच्या आदीं एक सवाल विचारून गेलें. सर, तुमकां कितले भाव भयण्यो? हांवें जापच दिली ना. अशें सकाळीं 7 वरांतावन सांजेर 4 वरां म्हणसर क्लास जातच हांव BST बसार पवाय वेतालों. सकाळीं कांय हून चाये सवें सुको ब्रेड खावन येतालो, दनपरां जेवीन येतलो. देखून सांजेर गेल्लोच परत एक ब्रेड खावन उदक पियेतालो. उपरांत कांय इल्ली तरकारी हाण चिमणे तेलाच्या स्टोवांत पेज शिजोवन तरकारी आनी लोणच्या सवें जेवतालो. दीस संपले परिस ही म्हजी सदांची सवय यांत्रिकृत जाली. जशें बगलेन जियेतल्या सबारंपरी आपलीं सर्व कामां खुद्द करूंक शिकिल्लो वांचलो ह्या मायानगरींत. सकाळीं उठोवन डब्बो घेवन पब्लीक काकुसाच्या लायनीर उबें रावचें, उपरांत येवच्या 10 मिनटांच्या उदकाच्या नळा सकला बसून न्हांवचें, वेगीन वेगीन न्हेसून वचून BST बसाच्या लायनीर रावचें. म्हाका दिसाक फकत 3 क्लासी घेवंक आसल्यो. सकाळीं 7 तावन 9 म्हणसर, उपरांत 11 तावन 1 पर्यंत आनी 1 तावन 3 पर्यंत. हेच वेळार सांजेर 7 वरांतावन 9 वरां पर्यंत क्लास आसा तर त्या क्लासींत येवंक म्हूण दोगांनी विचारण केल्लें. देखून म्हाका विचारलें जर हांव तयार आसा तर. म्हळ्यार सकाळीं 7 वरांतावन सांजेर 9 वरां पर्यंत काम. येदोळस म्हजो सांबाळ 1,000 आसलो 1,500 जाल्लो. आनी आतां जर सांजे सयत क्लास घेवंक शकतलो तर परत 80 रुपये चडयता म्हणलें आयकून म्हाकाय उमेद चडली आनी हांवूय कुशेन ओप्पल्लो. जिवीत एक रंगमंच, मनीस एक कटपुतली, मोग एक रंग, संबंद एक गांस. सर, जायत्या बॉलिवूड फिल्मांनी हें आयकलां, कांय नवें सांग. म्हाका मदेंच कातरून ते चाबुक्याच्या मारापरी तोंडारस सांगच्या त्या विद्रुपी चेडवाचें धैर्पळें कितलें? एका घडये म्हाका सजाब जालें, पूण म्हाका जें कितें मुखार आसा तें सांगूंक आसलें. आतां संवयशी जाल्या, हांवें कितेंय सांगलें तर सिंथियाचें उलटें उलोवप तयार आसलें. देखून कशें तरी एक पावटी हाका बूज शिकय जाय म्हणल्या इराद्यान सिंथियाक पाटी सवाल केलें. सिंथिया, तूं सांग, मनीस जितलो विशाल जावंक आशेता, चंद्रमाचेर चडता, दर्याच्या गर्भांत रिगता, वाऱ्यार सयत उपता, तरी आपलेंपण आपलीं पेलीं हाचेर मनशाचें चिंतप संकीर्ण कित्याक जाता? सर, मनशाच्या चिंतप आनी आत्रेगा मदलो अंतर सोडून वेता देखून. वॉट नॉनसेन्स, हांवें येदोळस आयती केल्ली जवाब ताका दिली. म्हाका जाप नाका आसली, सिंथियाक कशें सकलां घालचें म्हणलें जाय आसलें. सर, अत्रेक काल्पनीक, हाका विज्ञानाचो आधार घेवं येता आनी सुफळ करी येता, पूण आपलीं पेलीं म्हणली चिंतना आनी विचार मात्र. भौतीक संवसारांत हाका मोल ना, संवसार रंगमंच न्ही, एक बाजार. हांगासर जें दिखता तेंच विकता, हांगा रंगाक मोल शिवाय अत्म्याक न्ही. हांगा बायले रुपूस सोबाय, भितरलो अत्मो न्ही. ताचें राजांव म्हाका समजोंकूच नाका आसलें. कशें तरी ताका दुखोवन तरी चुप करी जाय म्हणच्या इराद्यान हांवें उसारलें. तुका शर्मावन दिवंक सांगूंक ना, ते तुजे विचार. हांवें फकत एक निर्दिश्ट विशयाचेर सवाल विचारले, तुवें जवाब दिली आनी म्हाका ती सारकी म्हूण दिसोंक ना. सर, तर म्हाका तिदून सांगा, खंयचें सारकें? समजोंक शकतल्यांक समजावचें पिशेंपण, समजनातल्यांक समजावन फायदो ना. सत्संगचें तर म्हाकाच हांवें विचारल्या सवालाची जवाब कळीत नातली आनी सारकी जवाब दिल्या ताची जवाब स्विकार करूंक म्हजे भितरलो इगो सोडिनातलो. आयले वार नवो संगीत शिक्षक जावन केरळांतावन आयिल्लो थॉमस लुकस भरती जालो. संगीत शिकच्या भुरग्यांचो संको व्हड आसलो, तेच प्रकारान थॉमसाचो सांबाळूय मजाकी दोडतो आसलो. बॉम्बेक तो नवो देखून हांव दनपरांचें जेवण खंय जेवतां हें विचारतालो. मायानगरींत हर रितीचे मनीस जियेतले आपआपले जिणे रितीन, आनी ह्या सर्व लोकांच्या सपनांक हकीकत करची छाती ह्या मायानगरीक आसली. तेच देखून म्हयन्याक 500 रुपये जोडचे जियेतले, तेच प्रकारान म्हयन्याक हजारांनी जोडतले सयत जियेतले. 50 मीटर अंतरार आसच्या मेन रोडार जायत्यो हातगडयो आसल्यो आनी साबार लोक थंय वचून वडापाव, समोसा वा हेर खाणां खातालो. सवायेंत तशेंच वेगी खाण मेळटलें देखून हांवूय तवळतवळ सडताव हांगाच वचून वडापाव खातालो आनी पोटभर उदक पियेतालो. हाच्या किसडीत खावंक चिंतलें तर गांवांत आडो वसच्या मायेचीं खांगणां सोडूंक हर एका म्हयन्यांत जमो करूंक पयशे उरना आसले म्हणलें सत हांव जण आसलो. थोडे दीस थॉमस सयत म्हजे सवें ह्या गाडयेर विकचे वडापाव खातालो, पूण ताका हें खाण कित्याक गी रुसानातलें. कोण रुचीक खातात, हांव मात भुकेक खातालो. सकाळीं 7 वरां जावन सांजेर 9 वरां म्हणसर हांवें रावंक आसलें देखून हाच्या की सर्ती खावंक म्हज्या बोल्सांक छाती नातिल्ली. दीस गेल्ले परस कशें गी थॉमसाक सिंथियान वळख करून घेतली आनी सिंथियान थॉमसाक लागशिला एका घरचो पत्तो दिलो. थंयसर म्हयन्याक 100 रुपयांक बरें जेवण मेळटा म्हणून सांगलें. हांवें लेक गेलें. दिसाचें एक वडापाव आनी एक चाय पियेलो तर 2.5 रुपये दिसाचे, म्हळ्यार म्हयन्याक 70 आनी 5 रुपये. पूण हांगासर 100 रुपयांक जेवण मेळटा तर तें बरेंच. हांवें मतींत आटोव घालो. एका दनपरां थॉमस आनी हांव सिंथियान दिलेल्या पत्त्याचेर गेल्यांव. लागींच आसली ल्हान कोठरी, भितर भोवशा 2 कुडां आनी ही कांय 50 उतरलेली मुस्लीम बायल आमकां हांसोन स्वागत दिलो आनी म्हणाली, तुमकां फूल जेवण वा दाल रायस? फूल जेवणांत 2 चपाती, 1 गोडशें, शीत दाळ मेळटा. दाल रायसांत फकत दाल आनी शीत. आमी एकामेकां पळोवन चिंतूंक पडल्यांव. थॉमसान आपणाक फूल जेवण जायत म्हणटना तिचें तोंड फुल्लें. तिणें मुखार सिलें, फूल जेवणाक 250 रुपये, दाल रायसाक 150 रुपये म्हयन्याचे. थॉमसान आतांय जायत म्हळें, पूण हांव अजाप पावलो. आमकां म्हयन्याचे 100 रुपये मात सांगिल्लें देखून हांगासर आयिल्लें हांव. आयच्या मार्गायेंत 100 कितें जाता? आमी कांय चालू वर्गाचें तेल तरकारी वापरिना. हांवें जायत म्हळें. अशें आमच्या जेवणाची विलेवारी जाली. थॉमसाक पयली प्लेट आनी पयलें जेवण, म्हाका उपरांत प्लेट आनी उपरांत जेवण. आमी दोगांय जेवन सांगाता वेतालें हांव. एका दिसा अवचित म्हणले परी बॉम्बे बंद, आमकां रजा नातली. देखून आमी हर्षांचे परी सदांच्या वेळार जेवणाक गेले हांव. तिचीं काम करचीं भुरगीं आज रजेर घरांत आसलीं, भितरल्या कुडांत बसून आसलीं, आमकांच पळोवन आसलीं. आज कित्याक गी आमकां दोगांयकी एकाच वेळार जेवण आयलें. थॉमसान आपली प्लेट घेवन एका कदेलार बसून जेवण सुरू केलें आनी हांवें म्हजी प्लेट घेवन एक गस शीत तोंडाक घालतां कितें पळयतां. कालची दाळ जाय जय बेळशेल्ली, जितली भूक लागिल्ली की तितलोच निरासलो, पूण उलोवंक उपावना. कांय उलयलो तर ती परत पुरपुरत, तुवें दिवचे 100 रुपयांक आनी कितें जाय, म्हणलें भियान वगस जेविनासतना रावलो. थॉमसान जेवण संपयलें तरी हांवें जेविनासतना आसचें भितरल्या कुडांत बँकान काम करनासच्या तिच्या दुवेन पळयलें आनी भायर येवन, सर तूं कित्याक जेविनाय कांय हाडूं विचार केलो. म्हजें पोट कित्याक गी सारकें ना, भुकस लागना, देखून म्हाका इतलें पुरो, म्हूण प्लेट तिच्या हातीन दिली. तिणें दोनूय प्लेटी घेवन भितर वचून म्हज्या प्लेटीक हुंगोवन पळयतना तिका सत कळ्ळें. आमी दोगी हात तोंड धुवन वेतना भितरल्या कुडांत आपल्या आवयचेर देंकणो घालच्या दुवेचीं उतरां म्हज्या कानार पडलीं. तुका कित्याक असलो आंगलाप, तुका 7 दिनां तर शिदा सांग जेवण दिना म्हूण, अशें कित्याक 100 रुपयां खातीर अल्लासो शिराप मागून घेताय? थॉमसाक बिलकूल अंदाज नातलो तरी म्हज्या काळजाक हीं उतरां आयकतालीं. दुसऱ्या दिसा थावन हांवें हांगासर जेवणाक वेचें रावयलें. थोड्या दिसां उपरांत हांवें थॉमसाक समजायलें हकीकत कितें म्हूण. तोय हसलो, ही मायानगरीची हकीकत. एका दनपरां हांव हर्षांचे परी हात गाडयेर विकच्या वडा पाव कौंकवेची आलोचन करतना एक पोतें घेवन आयिल्ल्या सिंथियाक पळोवन अजाप जालो. सिंथियान आपणा खातीर बुती हाडिल्ली, वीज मेत पावलो. एका वाटेर अजाप आनी एका वाटेर भूक. सर बेजार करिनाका, कित्याक गी हांवें आज तुमकां जेवण दि जाय म्हूण बगलें देखून हाडलें. दया करून आतां नाका म्हणून म्हाका निराश करिनाकात. हांव कितें करचें कळीत नासता, जायत म्हूण ताच्या हातांतलें पोतें घेवन भितर वचून जेवया म्हूण बुती सोडयली. एका डब्यांत मांस आनी एका डब्यांत चपात्यो. मांसाच्या परमळाक म्हज्या तोंडांतून चिंपी गळूंक लागली. देखून चपात्यो काडटा तर कितें पळयतां, दाट चपात्यो, पिठाचो मुदो, सरताव करपल्ल्यो भाकऱ्यो. कोण कायत आसलें जेवण? हांवें तें खाण व्हरून कसल्या डब्याक घालन कोणाकच कितें सांगिनासतना डब्बो पॅक करून पोत्यान दवरलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं क्लासीक आयिल्ल्या सिंथियाक पळोवन म्हजे दोळे रागान तांबडे केले. तें कितेंच उलोवंचे स्थितीन नातलें. बरें साहित्य रसूंक एका साहित्यीक बरें वाचप जितलें प्रमुख की बरें चिंतपय तितलेंच गरज. मनीसी तसोसो, बरें खाण खातले मात्र बरी भलायकेन जियोंक शकतात. करपल्ल्यो भुकटेल्यो भाकरे खावन न्हय, वाघ कितलो भुको जाल्यारय तण कांय ना, हें पयलें समजोवचें गरजेचें. कित्याक गी म्हज्या ताळ्यांत असो राग एकेका उतरांत सिंथियाक तोपतलो म्हणलें. ताच्या दोळ्यांनी देवचीं दुकां साक्ष दितलीं, सिस्त्रीचीं दुकां. हांवें मतीन तस आटोव केलो. थोडे दीस सरतस म्हाका थॉमस हातावन आयकूंक मेळ्ळें की सिंथियान दिल्ल्या पत्त्याचेर वचून बेळशेल्लें जेवण पळोवन हांव दनपरां सारकें जेविना देखून आपल्या खुद्द हातांनी ताणें भाकऱ्यो करून हाडिल्ल्यो आनी भाकऱ्यां सवें ताणें आपले हात सयत लासून घेतले म्हूण. म्हाका हें आयकून ताचेर एका रितीन भिरमती दिसली, पूण ताच्या की सडीत रितीन अजाप बगलें. हें कोण सिंथिया, कित्याक अशें करता? नाका नाका म्हळ्यारय ताका एक साहित्यीक हव्यासी जावन एक पटीन समजोवया म्हणली चिंतना मतींत आयली. ते दिसा तावन कित्याक गी सिंथियाचेर इल्ली मोवाळाय दाखयली. कसलें विपर्यास, हांव तिका कविता शिकयतालों आनी तें म्हाका जिवीत शिकयतलें. एका सकाळीं क्लास जातस तें म्हजे लागीं उलोवंक आसा म्हूण रावलें. सर येवच्या हप्त्यांतल्या सोनवारा आमच्या घरांत मरयेची इमाज हाडटात, देखून घरांत मागणें आसा, देखून आमी तुमकां आपोवणें दिवंक आशेता. हांव थॉमस सराक सयत आपोवणें दिलां, तुमी येशात तर तोय येता खंय? म्हाका अजापशें बगलें. तुजो गांव खंय आसा? मनोरी आयलंड. मलाड ओर्लेम उतरून वेताना तुमकां एक ल्हान बोटीचेर उतरूंक आसा आनी मनोरी आयलंडार आमची सर्वां सयरीं. सर पूण दया करून तुमी जरूर ये जाय. सिंथियाक समजोवंक हाच्या की व्हरतो अवकाश दुसरो ना म्हणलें चिंतप मतींत रिगलें. हांवें जायत पळया म्हळें. थॉमस आनी हांव दोगांय मेळून सिंथियाच्या गांवांक वेची आलोचन करून नमियरलेल्या दिसा तांच्या घरा पावल्या. हांव कांय 50 लोक येदळूच हजर आसलो, शेजारसो लोक सयरी मेळून. सांजेच्या 4 मरयेची इमाज हाडली आनी सर लोकांनी मागणी तेर्स भेटयलो, उपरांत गड्डयाचें जेवण. थॉमस आनी म्हाका सिंथियान आपल्या आवय बापायची वळख करून दिली. ते मालगडें चेडूं आनी ताचे पाटलीं दोगां चेडवां आनी निमाणो भाव. आनी सांजेर आमकां तें आपल्या पोदरणीच्या घरा आपोवन व्हरता म्हणलें. एक गजाल हांवें पारकिल्ली जावन आसा, सिंथियाच्यो भयण्यो भाऊ आवय बापूय सर्वां इतलीं गोरीं दाटी मोटी आसलीं. सिंथिया भोवशा पिडेंत आसचे ता म्हणलो दुबाव आयलो. सिंथियाच्या बापायचो एक हात नातुल्लो, एका आवगडांत हें घडलें म्हूण सिंथियानच सांगलें. सांजेर जेवण जातस सिंथिया आमकां ताच्या पोदरणीच्या घरा आपोवन व्हरून गेलें. भोवशा तसो पोदोर न्हू आमचे विशीं पयलें सर्व जाणां आसलो. ताणें भोव मोगान आमकां स्वागत केलो. कांय प्रायन 50 उतरत जेदना सिंथिया आनी थॉमस भायर उलोवन आसचे वेळार ताचो पोदोर न्हू म्हाका भितर आपोवन व्हरून गेलो. पुता, सिंथिया मोगाळ भुरगें, हांवें म्हजेंच भुरगें म्हणलें बरी पोसलां. तुवें काम करचे लागसार म्हजें एक फ्लॅट आसा, तांतू सिंथिया एकलेंच रावता आनी लक्षिला इस्कोलांत इंग्लीश शिकयता. म्हाका भोव संतोश भोगता तुमी आमचे आपोवणें स्विकार करून आज आयल्यात. ताच्यो दोगी भयण्यो काजार जाल्यो, पूण हें काजार जावंक आयकना. ताका पसंदेचो चेडो येदोळ मेळोंक ना अशें म्हणटा. आमी दोतीर रुपार कितेंय दिवंक तयार आसा. हांवें जीव आसतना ताचें काजार जाय जाय म्हणली मात आशा. तो उलोवन उंच वेतालो, पूण म्हाका एकी समजनातलें. म्हज्या मतीन कसलें गी चिंतप सतायतालें. सिंथिया रूप रूप आपल्या पोदरणे परेन दिसतालें. तसो बारीक जीव, काळी कात, इतलेंच न्हय ताचे गुमटेचेर सयत एक दोवें शिब, आनी तोय सिंथिया परेन दोळ्यांचेर दाट ग्लासाचें चश्मा घालतालो. म्हजी तकली गुंतली हें सर्व चिंतून. संजेर काळोख जावन येतालो. आमकां पाटी येवंक आसलें देखून थॉमस आनी हांव पाटी येवच्या वाटेर थॉमसान म्हाका सांगलें, त्या पोदरणेच्या घरा सिंथियाची आवय काम करनासली आनी तिचें काजर सिंथियाच्या बापाय सोवें करोंक सिंथियाचो पोदरणूच कारण म्हूण. म्हाका कित्याक हे सर्व गांस एकामेकाक घडसोन येत आसता वेगवेगळे अर्थ दिताले. आतां साबार वर्सां पाशार जाल्यांत बुकाचें उक्तावण करें बरे रितीन सोंपोवन कांय हप्ते उतरल्यात. एका दिसा सकाळींच कोणेंक एक फुलांचो बुक्को आनी सोवें एक कागद दडलां. येदळ कोणेंय हे परी करूंक नातलें देखून हांवें चिंतूंक सोंकलो ना ही कसली गोश्टी म्हूण. फुलांचो बुक्को बायल्या सालान दवरन तें कागद घेवन भितर गेलो. शाबसकी पाटूं ह्या उपकार बावडूंक कळना. तुवें इतल्या वर्सां उपरांत तरी उडास काडिल्ली गजाल म्हाकाच विजमीत करता, पूण नेणां कोणा खातीर. जी सली तुका तुज्या बंद काणयेंत प्रमुख पात्रार तुवें पिंत्रायलां, तिची मोगाची काणी अधुरी कित्याक सोडल्याय? कांय दुसरो भाग काडचे तयार आयरपणी न्हय मू? बरें, तुका थोड्यो संगत्यो कळयतां. तुवें तुज्या काणयेंत पिंत्रायिल्ल्या सलयेची काणी म्हज्या व्हड भयणीच्या काणयेक ताळ पडटा, जी सदां आपणाक इन्फिरियर म्हूण समजताली, गरजे भायर आपणाक आपल्या भयणा समोर कुरुपी म्हूण समजताली. पूण आमी सर्वांनी तिचो इतलो मोग केल्लो केला, पूण जिणयेन तिणे भोवशा मोग केल्लो एका परकी शिक्षकाचो, जो कांय 20-25 वर्सां आदीं तिका साहित्य शिकयतालो. हांव जाणा हांतूं त्या शिक्षकाचो कांय गुन्यांव ना, कित्याक म्हळ्यार तो दोळे आसुनूय कुड्डो जावन आसलो. इतलो तेंप ताणें समजावचें प्रयत्न केल्लें, पूण केदींच समजोवचें न्हय. केल्लें तर ताचे जिणयेंत येदोळ कोणेंच करिनातलो मोग करचें एकलें ताच्याच संवसारांत जियेतलें म्हूण. तेंच भयण म्हजें हाचे पसत दीस रात गुपीत दुकांगळयतलें, ताच्या हरियेका गरजां पसत खंत करतलें. एका दिसा तो आमगेर आयिल्लो, सर्वांक मेळिल्लो, आमकां सर्वांक तो पसंत जाल्लो. कांय त्या अधुरी मोगाच्या काणयेक परिपूर्ण करतलो म्हणलो भरवसो सर्वांक आमकां आसलो. हेस्स भरवशान आमी आमचे भयणीक आपल्या काळजाचे उमाळे व्यक्त करूंक प्रेरीत केलें आनी तिणें तें एका ल्हान कागदान बरोवन ताका दिलें. तांतूं इतलेंच बरोवन आसलें, जिणयेंत केदींच मोगार पडोंक ना, आतां तुजे शिवाय म्हाका संवसार दुसरो ना, तुंच म्हजो उस्वास, तुंच म्हजें जिवीत, एक अवकाश दी, तुज्या जिणये पयण्याच्या वाटेर केदींच भावनांतल्या फुलांनी सजयतां. आनी त्या यमकुळ्यान दिल्ली जवाब, तूं म्हजें जिवीत तर हांव मरण स्विकार करतां. तुजेर एका मनशेपणाच्या चिंतपान उलयतां तरी म्हाका तूं खंयच्याय नदरेंत मनीस म्हूण भगना. सत सांगचें तर तुजे विशीं चिंतनांच म्हाका जिविताचेर कंठळो येता. बरें हें आसतें तूं म्हाका तें कागद बरोवच्या बदलाक कांय वीक घेतय. संवसारांत कितले विपर्यास करता न्हय, तें भितर इतलें सोबीत आनी तो भितर इतलो कुरुपी, पूण संवसारांत देखची रीत वेगळी न्हय. हाणेंय तेंच केलें जें ताणें फरमायिल्लें, आपल्या जिणयेन समजूंक सकनासचें भोवशा आपलें मोर्न समजायत म्हणलें पिशान वीक घेवन आपलें जिवीत संपयलें. आनी कित्याक गी म्हाका भोगलें हें तुका बरोवंकूच जाय न्हय, हें वाचून म्हजी भयण जिवन जातली म्हणून बगार तूं एक पावटी तरी तुजें बंद आसचें गिन्यान उगड म्हणोंक. तुका तशेंच तुज्या बुकाक बरें मागतां. वाचून आतां हांवें म्हज्या कुडाचें दारी बंद केलें.